Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herran Jeesuksen, Kristuksen tuntemisen kautta. Hiljennymme vielä sen pyhän Jumalan sanan äärelle, jonka luen Luukkaan evankeliumin 18. luvusta. Tämä on luvun alusta 8 ensimmäistä jaetta. Luen ne sillä rukouksella, että taivaallinen Isä antaisi valkeutta, antaisi itsessään heikolle palvelijalle puhuttavaa sen mukaan kuin hänen hyvä tahtonsa on. Sydän aivan yhtyy siihen samaan esirukouspyyntöön, jonka Paavali tuo kirjeessään esille Jumalan lapsille. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta. Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Samassa kaupungissa eli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomarin luo pyytämään: ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni. Pitkään aikaan tuomari ei suostunut. Sitten hän kuitenkin ajatteli: kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkää repii minulta silmät päästä. Herra sanoi: huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? Aamen. Tämä Herran Jeesuksen Kristuksen esittämä vertaus leskestä ja väärämielisestä tuomarista löytyy ainoastaan täältä Luukkaan evankeliumista. Tämänkin Jeesuksen esittämän vertauksen kertomus kuvaa aivan sitä Jeesuksen ajan yhteiskunnan arkista elämää, sen ajan ihmisiä, sen ajan elämää. Ja siten tämä kertomus oli hyvin tuttu näille opetuslapsille. Heidän oli siihen helppo samaistua. Meille tämän ajan yhteiskunnassa eläville Jumalan lapsille ei ehkä aivan niin helppo ole tätä vertausta suoraan ymmärtää, kun emme tiedä kaikkea niitä yksityiskohtia, mitä sen ajan yhteiskuntaan liittyy. Tällä vertauksella leskestä ja väärämielisestä tuomarista Jeesus haluaa tähdentää ja kirkastaa rukouksen tärkeyttä ja merkitystä, kuinka aina tulee rukoilla. Rukous, se on kallis lahja, Jumalan lahja. Me saamme olla kiitollisia tästä Jumalan lahjasta. Tämä pyhä Raamattu, se on täynnä rukousta. Psalmit ovat monet paljolti rukousta. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumalan lapset rukoilivat, kuinka Jeesus ja opetuslapset rukoilivat. Vapahtajamme Herra Jeesus Kristus opetti opetuslapsille rukouksen. Rukouksen, jonka me tunnemme Isä meidän rukouksena, kun opetuslapset pyysivät, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Jeesus myös opetti opetuslapsia, etteivät he rukoilisi niin kuin ulkokullatut, jotka mielellään rukoilivat niin, että ihmiset sen näkivät, vaan ennemmin tulee rukoilla salaa kammiossa. Tämä Jumalan sana osoittaa myös hyvin selvästi sen, että Jumala ei vanhurskauta ihmistä rukouksen kautta. Rukoilemalla ei pääse Jumalan lapseksi. Ei pääse rauhaan elävän Jumalan kanssa. Ei saa elävää uskoa. Ei saa syntejään anteeksi. Totisen rukoilijan, epäuskoisenkin, armosta osaattoman, on Jumalan kuitenkin mahdollista johdattaa Jumalan lasten luo, Jumalan armovaltakunnan luo, elävän evankeliumin lähteille ja johdattaa näin elävään uskoon, armovaltakuntaansa. Näin saa tapahtua tänäkin aikana. Näin sai tapahtua sillä Raamatunkin Uuden liiton alkuaikoina, kuten sai tapahtua esimerkiksi Korneliukselle ja sille Etiopian kuningattaren hoviherralle. Korneliuksen luokse johdatettiin Pietari ja tämän etiopialaisen hoviherran luo Filippus tuomaan elävää evankeliumia, ilosanomaa. Rukous, se on sydämen puhetta elävän Jumalan kanssa. Monesti se rukous on aivan kuin avun pyyntö hädän keskellä. On sanottu, että viime sotien aikana tässä maassa rukoiltiin todella paljon. rukoiltiin läheisten puolesta, jotka olivat siellä rintamalla. Rukoiltiin niiden puolesta, jotka olivat siellä kotona. Rukoiltiin rakkaan isänmaamme tulevaisuuden ja vapauden puolesta. Jumalan lapsen, heikon ja huonon rukoilijan on turvallista uskoa, että taivaan Isä kuulee ja ymmärtää Jumalan lapsenne sanomattomatkin huokaukset. Me saamme näin rukouksessa olla turvallisesti Jumalan käden alla. Äsken saimme kuulla rakkaan Kalevi-veljen tekstisanan kohdassa Paavalin kirjassa filippiläisille, kuinka Paavali neuvoi, älkää olko mistään huolissan, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoa. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja eikö sekin ole niin kallista, kun tämä Jumalan sana todistaa, että se Pyhä Henki meidän puolestamme rukoilee sanomattomin huokauksin. Tässä vertauksessa kerrotaan, kuinka kaupungissa oli tuomari ja leskivaaja. Tämä tuomari tässä vertauksessa ei todellakaan ole sellainen tuomarin työn jaloista periaatteista ja arvoista pitävä tuomari, vaan hän on aivan piittaamaton ja mielivaltainen. Hän tekee aivan niin kuin hänelle sopii ja mikä häntä hyödyttää. Hän ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Ihmisten mielipiteet eivät hänelle merkinneet mitään. Tämä osoittaa, kuinka paatunut hän oli ja kovaa. Sillä Jeesuksen ajan yhteiskunnassa oli melkein kaikista pahinta, mitä ihmiset saattoivat toisesta ihmisestä sanoa, se, että hän ei häpeä mitään. Ja tämä tuomari oli tällainen. Tämä leskivaimo pyysi tätä tuomaria auttamaan asiassaan jatkuvasti, ilman tulosta. Tämä leskivaimo on tässä vertauksessa esimerkki sellaisesta voimattomasta ja heikosta ihmisestä. Hänellä ei näyttänyt olevan miespuolista sukulaista, joka Jeesuksen ajan yhteiskunnassa olisi voinut hänen asiansa ajaa. Ja hän oli aivan liian heikko ja voimaton saadakseen tuomarin ajamaan asiaansa. Tässä heikkoudessaan tällä leskivaimolla oli kuitenkin puolellaan se, että silloin Jeesuksen ajan yhteiskunnassa leskivaimoille ja vanhemmille naisille oli sallittu sellainen käytöstapa, joka ei esimerkiksi tavalliselle miehelle olisi tullut kysymykseenkään. He nimittäin saattoivat soimata ihmisiä isoonkin ääneen, joutumatta siitä rangaistuksi. On sanottu, että he saattoivat jopa solvata sotilaita sillä tavalla, saamatta siitä mitään rangaistusta. Että jos samalla tavalla aikuinen mies olisi sotilaita solvannut, hänet olisi saman tien surmattu. Näin alkoi sitten tämä itsepintainen, sitkeä, ehkäpä äänekäskin leskivaimo ottaa tämän tuomarin hermoille, näin voimme sanoa. Ja hän teki tilanteesta uudelleen arvioinnin ja ajatteli näin. Kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkää repii minulta silmät päästä. Näin tämä leskivaimo sai lannistumattomuudellaan tämän väärämielisen tuomarin hoitamaan asiansa. Ja nyt Herra Jeesus sanoo opetuslapsille, huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari, tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avukseen. Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viivyttämättä. Näin vapahtajamme Herra Jeesus Kristus opetti opetuslapsia ja meitä tämän ajan Jumalan lapsia rukouksen merkityksestä, rukouksen lahjasta, sitä rukouksen voimasta, kuinka meidän aina tulee rukoilla, alati rukoilla. Opetuslapsilla oli vielä helppo rukoilla, kun Jeesus oli heidän kanssaan rukoilemassa. Mutta oli tulossa vaikeampia aikoja, koettelemuksia ja vainoja. Jeesuksen kärsimystie. Jeesus ei enää ollut heidän kanssaan. Jeesus tahtoi heitä vahvistaa näin tuleviin koettelemuksiin, että he jaksaisivat rukoilla, kilvoitella, turvautua ja luottaa Jumalaan niin hyvinä kuin pahoina päivinä. Ja taivaallinen Isä hankkii meille oikeuden viipymättä. Mikähän se on se tärkein oikeus, minkä taivaallinen Isä hankkii? Jumalan lapselle, joka hädässään rukoilee omaa heikkouttaan ja syntisyyttä. Eikö se ole se ansioton armo, että häntä lähestytään Jumalan armovaltakunnan evankeliumilla? Hän saa vapahtajamme Herran Jeesuksen Kristuksen täydellisen sovintotyön ansiosta. Uskoa joka päivä, joka hetki, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rakas taivaallinen Isämme, löytää vapahtajamme Herran Jeesuksen Kristuksen verisissä haavoissa, ja hänen täydellistä sovintotyössään täyden maksun meidän synneistämme ja upottaa ne armon aavaan mereen. Eikö se ole sellaista oikeutta, että emme me sitä edes käsitä, että tämä Jumalan armon suuruutta. Mutta on se kallista, että me saamme nää armosta uskoa. Omat syntimme joka päivä anteeksi. Vapahtajamme Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Sitten tässä lopussa. Herra Jeesus sanoo hyvin puhuttelevat sanat. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? Nämä sanat ovat vapahtajamme Herran Jeesuksen, Kristuksen, vakavat sanat. Ja liittyvät kiinteästi tähän rukousvertaukseen ja tähän Jeesuksen kehotukseen alati rukoilla. Eikö tämä kerro ja kuvaa sitä, kuinka vaikeaa on ihmisen nöyrtyä parannuksi. Vaikeaa käydä ahtaasta portista sisään. Kuinka vaikeaa on uskoa niin yksinkertainen Jumalan armovaltakunnan evankelium. Ja kuinka vaikeaa se on tehdä matkaa ja kilvoitella. Seurata Herraa Jeesusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Ja eikö se tämä kuvaa ja kerro siitäkin, kuinka paljon helpompaa ihmisen on hakea turvaa elämälle kaikesta muusta paitsi elävästä uskosta. Ei vapahtajamme Herra Jeesus Kristus kuitenkaan tässä sano, että varmasti hän ei tule löytämään elävää uskoa. Saapuessa. Me Jumalan lapset saamme luottaa siihen ja turvata siihen Jumalan sanaan ja Jumalan sanan lupauksiin, että taivaallinen Isä kyllä varjelee peltopalasta. Jumalan lasten joukkoa tuli millainen aika tuli. Mutta kun näemme ympärillämme aina vain enemmän maallistumista, Jumalan sanasta vieraantumista, itsekkyyttä, kriittisyyttä elävää uskoa kohtaan, väsymistä, niin eikö korostu se, että meillä Jumalan lapsilla on aina vain enempi syytä ja tarvetta noudattaa Jeesuksen Kristuksen opetusta. Aina rukoilla. Rukoilla koskaan lannistumatta. Rukoilla sitä, että Jumala siunaisi Jumalan armovaltakunnan evankeliumin työ. Siunaisi armovaltakuntaansa yksimielisyydessä, rakkaudessa, armollisuudessa, armossa ja totuudessa. rukoilla sitä, että eläväksi tekevä evankeliumi, veren ääni, saisi puhtaasti ja raittisti kaikua Jumalan armovaltakunnassa lohduttaen ja rohkaisten Jumalan lapsia ja kutsuen armosta osattomia Jumalan armovaltakuntaa. Me saamme rukoilla läheistä ja ystävien puolesta, jotka ovat väsyneet, ovat luopuneet elävästä uskosta, että Jumala avaisi heidän sydämensä uskomaan. Aivan niin kuin äsken kuulimme rakkaan Kaleviveljen puheessa siitä purppuramyyjästä, Lyydiasta, jonka sydämen Jumala avasi uskomaan. Sen tähden me monesti ennen seurojen tai seurojen alussa, alkurukouksessa, rukoilemme, että Jumala avaisi armosta osattomien sydämiä. Me emme voi niitä avata, vaikka me puhuisimme kuinka kauniista. Mutta Jumala voi. Voimme rukoilla aivan niin kuin Paavali rukoili oman kansansa ja läheistensä puolesta, jotka eivät halunneet uskoa. Hän kirjoittaa sillä roomalaiskirjeessä. Minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. Me saamme rukoilla läheisten, rakkaiden matkaystävien puolesta, että he varjeltuisivat elävässä uskossa. Tämä Jumalan armovaltakunnan hoitamana ja kantamana. Tässä Luukkaan evankeliumissa hiukan myöhemmässä kohdassa on yksi erittäin puhutteleva tilanne rukouksesta. Kun vapahtajamme Herra Jeesus Kristus sanoo Pietarille nähtyään suoraan Pietarin sydämeen. Sanoo Pietarille henkilökohtaisesti nämä sanat. Minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet, jatkaa näin heti perään, ja kun olet palannut, vahvista veljesi. Pietari ei varmaan silloin tätä kaikkea ymmärtänyt. Hän oli niin vahva mielestään uskossaan. Mutta Jeesus näki ja tiesi sen, että Pietari väsyy, tulee kieltämään uskonsa. Ja hän tiesi senkin, että Pietari sitä katkerasti katuisi ja että hän saa vielä palaamisen armon, elävään uskoon. Ajattelen, että kun Pietari, Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina, Uuden liiton alkupäivänä siellä kilvoittelee, tekee Jumalan armovaltakunnan työtä, rohkaisee, vahvistaa Jumalan lapsia, niin hän aina muisti nämä Jeesuksen sanat. Ja varsinkin silloin, kun hän omassa uskon elämässään oli vaikea. Jeesuksen sanat, olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun palaat, vahvista veljesi. Eikö ollut ihmeellinen ja kallis rukous Jumalan lapsen puolesta? Emmekö mekin, rakkaat matkaystävät, ole elämämme ja kilvoituksemme aikana saaneet olla monien rukousten kohteena ja kantamina? Minun puolestani on rukoiltu. Teidän puolestanne on rukoiltu. Kyllä se niin puhuttelee, rohkaisee ja vahvistaa. Kun rakas matkaystävä tulee rinnalle ja sanoo, olen muistanut sinua rukouksen taivaan isän puolelle, että varjeltuisit Jumalan lapsena. Omat vanhemmat, isovanhemmat, läheiset matkaystävät ovat rukouksen näin kantaneet minua. Taivaallisen isän puoleen ovat varmasti kantaneet teitäkin. Siinä tulee sellainen tunne, en ole yksin uskomassa. Minua kannetaan täällä Jumalan armovaltakunnassa. Itse taivaan Herra Jeesus kantaa minua. Ajattelen, teitä on täällä paljon, teitä nuoria. Te olette aivan kuin siellä Jumalan armovaltakunnan auran kärjessä. Ja me tiedämme, että siellä auran kärjessä aina kipinät sinkoilevat. Te nuoret, te saatte olla monien rukousten kantamina tekemässä matkaa. Teidän vanhemmat omalta puoleltaan, heikot ja puutteelliset vanhemmat, monesti kyynel silmin rukoilevat, kantavat rukouksin teitä Jumalan puoleen. Varjele lapsemme ja nuoremme elävässä uskossa. Näin te nuoret saatte olla Jumalan armovaltakunnan rukousten, esirukousten kohteen. Tämä rohkaiskoon ja vahvistakoon teitä. Rukoilkaa te nuoret vanhempienne puolesta. Hekin kilvoittelevat puutteellisina ja heikkoina Jumalan lapsi. Rukoilkaa heidän puolestaan, että hekin jaksaisivat uskoa. Uskoa tämä yksinkertainen Jumalan armovaltakunnan evankeliumi aina kohdalle. Jaksaisivat loppuun asti kilvoita. Suurin rukous meillä Jumalan lapsilla on varmasti se rukous taivaallisen isän puolelle, että minä itse, heikko, vankiava, epäilevä, kiusattu, usein uupunut ja pelkäävä, taivaan tien kulkija, jaksaisin kilvoitella ja pääsisin kerran taivaan kotiin. Uskon päämäärä meillä on taivas, taivaan koti. Tämä usko on, se on niin omakohtainen, henkilökohtainen. Emme me toisen uskolla pääse taivaaseen, tarvitsee itse usko. On usein se tunne, että kyllä muut Jumalan lapset, rakkaat matkaystävät, kyllä he pääsevät perille. Mutta miten minun raukan käy? On se rukous, että auta rakas taivaallinen Isä minua yksinkertaisesti vain uskomaan syntini anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja että minä saisin tästä Jumalan armovaltakunnasta ja Jumalan armovaltakunnan evankeliumista, saisin voimaa hoitaa sitä uskon elämään, hoitaa sitä Jumalan lapsen arkaa omaa tuntoa, omaan tunnon taloutta. Ei sillä, että sillä ansaitsisin mitään autuutta, vaan että saisin säilyä uskomassa, tehdä vapaana ja iloisena matkaa tässä Jumalan armovaltakunnassa. Kasvaa näin Jumalan armossa. Elää Jumalan armon alla. Rakkaat matkaystävät, sisaret ja veljet. Näin me teemme matkaa vapahtajamme, Herran Jeesuksen sovintotyön osallisuudessa. Meidän uskomme on yksin sidoksissa siihen, vapahtajamme Herran Jeesuksen Kristuksen sovintotyö, hänen kärsimiseensä, ristin kuolemaan ja voitolliseen ylösnousemukseen. Tämä ylösnousemuksen voittosanoma, ilosanoma on tänäkin iltana vielä omistettavissa Jumalan armovaltakunnan elävässä evankeliumissa. Jääkää sen tähden, rakkaat matkaystävät, turvallisesti uskomaan kaikki synnit ja matkan viat anteeksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, aina rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Tämä Jumalan armo on rajaton. Ja tämä elävä evankeliumi, se on ehdoton ja täydellinen. Miksi se näin on? Sen tähden, että se on vapahtajamme, Herran Jeesuksen Kristuksen täydellisen sovintotyön uskomista ja omistamista. Näin Herran verihaavoissa pysymme aina voitolla, on auki meille avoin tie. Se taivaaseen kyllä vie. Näin saamme jäädä tänä iltana uskomaan armosta, iloitsemaan tästä elävästä uskosta. Ja iloitsemaan siitä, että meillä on elävä taivas toive. Omaakin sydän kaipaa kuulla tätä elävää evankeliumia. Saanko uskoa omat syntini ja matkan vikani anteeksi? Sydämen halu. Minulla on uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jääkää näin turvallisesti uskomaan. Kaikki synnit ja matkan viat saa uskoa anteeksi. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Armon voima meitä kantaa, kunnes pääsemme perille, taivaan kotiin. Jeesuksen nimeen, aamen. Käymme vielä lopuksi Herran siunauksessa. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.